кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Ад 4 до 14 евро за годину на руки. Якую працу пропонують белорусам у европейском звязе? Сегодня поглядим, на какие заробки могут различивать белорусы, готовые отправиться на працу у Европу. Бадай, одна з самых популярных вакансій для беларусаў у Европе – гэта кіроўца-дальнабойшчык. У залежнасці ад фірмы і краіны працаўладкавання, дасведчаныя кіроўцы катэгорыі C плюс E могуць разлічваць на зарплату ад 65 евро ў суткі. Такія грошы звычайна пачынаюць плаціць пасля выпрабавальнага тэрміну, які ў розных фірмах можа цягнуцца ад 1 до 3 месяцаў. Адзначым, што 65 евро за суткі для дальнабойшчыка, які працуе ў Еўропе, гэта хутчэй мінімум. Большасць атрымлівае па 70-80 евро. Больш за ўсё зарабляюць кіроўцы, якія працуюць на аўтавозах або перавозяць небяспечныя грузы або жывёл. У такіх выпадках сутачныя складаюць ужо каля 100 евро. Звычайна, дальнабойшчыкі працуюць кадэнцыямі, калі 6 тыдняў знаходзяцца ў рэйсе, пасля чаго 2 тыдні адпачываюць дома. Атрымліваецца, што пры сярэдніх 75 евро за суткі сярэднямесячны заробак беларускага дальнабойшчыка, які працуе ў еўрапейскай фірме, складае каля 1700 евро на рукі. У Европе у целом и у Польши у приватности потребны не только кіроўцы с правами категории C плюс E, але и с категории B для працы на бусах. Такие кіроўцы звычайно отримливают за сутки своей працы каля 50 евро. Таким чином за месяц яны зарабляют каля 1000-1200 евро на руки. Кіроўцы бусаў, як і фуршчыкі, амаль заўсёды начуюць у машыне, таму асноўная частка іх выдаткаў у рэйсе – гэта ежа. На заробкі памерам каля 1000 еўра ў месяц можа разлічваць і таксіст, які вырашыць працаваць у Польшчы або Літве. Цяпер пра будаўнікоў у Польшчы і Літве. Заробкі ў будаўніцтве моцна розняцца ад кваліфікацыі і досведу працы. Але можна адзначыць пэўны мінімум, на які можа разлічваць беларус, гатовы да працы на будоўлі ў Польшчы або Літве. Гэта 4,5-5 еўра за гадзіну працы. Напрыклад, у Літве ў Шаўляі шукаюць будаўніка універсала з выпрабавальным тэрмінам 1 месяц. Цягам гэтага перыяду абяцаюць плаціць па 5 еўра за гадзіну працы. Пасля заробак можа вырасці да 6-7 еўра, у залежнасці ад кваліфікацыі і працаздольнасці кандыдата. Дасведчаным апрацоўшчыкам для працы ў Вільні або ў Коўні абяцаюць 1500 еўра на рукі ў месяц. Заробкі будаўнікоў Польшчы падобныя. Напрыклад, у Катавіцах шукаюць будаўнікоў з аплатай ад 25 до 30 злотых за гадзіну на рукі. Гэта каля 5,5-6,5 еўра. Пры гэтым, як адзначаюць беларусы, якія ўжо не першы год працуюць на будоўлях, у суседніх краінах Еўразвязу кваліфікаваныя і працавітыя беларускія будаўнікі ў Польшчы і Літве зарабляюць і па 1800-2000 еўра ў месяц. І яшчэ праца на складзе і на вытворчасці сушы. Адна з найменшых ставак сярод мноства вакансій у Польшчы – гэта 17-18 злотых за гадзіну працы. Гэта ў межах 3 еўра 70 цэнтаў. Напрыклад, столькі гатовы плаціць пакавальшчыкам на фабрыцы па вытворчасці сушы за 10 кіламетраў ад Познання або рабочым на складзе ў ваколіцах Кракава. Па такой жа стаўцы 17-18 злотых бяруць на працу камплектоўшчыкаў заказаў на складзе харчовых тавараў у розных гарадах Польшчы. Упакоўшчыкам марожанага ў літоўскім горадзе Марыямпале гатовы плаціць на рукі ад 800 до 900 еўра ў месяц. Па 4 еўра за гадзіну прапануюць памочнікам афіцыянта ў Вільні, а пасудамышчыцы ў той жа кавярні абяцаюць 5 еўра за гадзіну працы. Каб зарабляць у Польшчы і Літве сумы вышэйшыя за агучаныя, беларусам трэба валодаць мясцовай мовай, мець вышэйшую адукацыю і быць запатрабаваным спецыялістам у сваёй галіне. У іншым выпадку для атрымання больш вялікіх грошай давядзецца ехаць і ў больш далёкія краіны. Мы ж на гэтым развітаемся, Яна Запольская, бывайце.
кошик рацій.